de player azadlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň anny güni. Şünki programamyzda işsizlik we ziýany indikleri tejenni ýaşlara hup awandyryar. Azatlygyň maglumatyndan soň türkmen awatda zibil çelekleri täzelendi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin gıydı Sadakat Nurimbetova 15. iyulda Aşgabadın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna mündürülmedi. Bu varada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazinası 18. iyulda xabar verdi. Maglumatda onun 5. iyunda pasportının möhlütünü uzatma üçün Türkiye'den Türkmenistan'a barandığı, 10. iyulda hem onu eline alıp İstanbul'a bilet satın alındığı belinilyer. Hukuk topary Türkiýanyň ýokary gowjaýynda okuýan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmagy ygtyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny nykdaýar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbetowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilendigini ma'lum edipdirler we sebäbi sorulanda munyň ýokardan gelen buyrukdygyny aýdypdyrlar. Nurimbetowa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hac ziyaratyna ýolyny böwütlendigine ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkara guramalaryna arz eden 73 ýaşly ineniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi ma'lum boldy. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında doly kipillendirilendigine garamazdan olaryň ýolundan alınıp galynmagy we hiç bir düşündürüş berilmezligi, resmi ýagdaýda tasdiklenip bolmaýan gara tanawlar sebäpli adaty bir ýagdaýa öwrüldi. 17-nji iýulda Israýlyň güýçleriniň Gaza zoologynyň merkezi tebitine uran zarbalarynda azyndan 9 Palestinaly öldü diýip saglyk resmiýetleri aýtdy. Bu aýrylykda Israýlyň tanklary günortadaky Rafah şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Soňky 24 sagatynyň dowamında Israýlyň zarbalary netijesinde azyndan 81 Palestinaly öldi we 198-si yaralandy diýip Gazanyň saglyk ministrligi habar berdi. Ministrlik helak bolanlaryň sany wagtynda hem harwy hem de atudy ilatyň arasyndaky pidallary bilelikde hasaplaýar. Amerikanyň prezidenti Joe Biden COVID-19 virusyny ýolukdy diýip aktam 17-nji iýulda habar berdi. Bu varadaki beyanat Biden'ın Las Vegas'ta gözümünde tutulan çıkısının ön yanında edildi. Aktan Biden'ın ağrım simptomları baştan geçiriyendiğine aitti. Ol Delaware'daki öyünü dolanıp ol yerde izolirlenir. Beyanatta prezidentin Lukmana'nın sözleri hem getirilip ona öre Biden 17. iyulda irden üskülüvük, umum ısınsızlık yali simptomları baştan geçirip başlaptır. Onda Biden'ın beden gyzynynyň galmandygy, şeýlede onuň vaksinanyň birinji tanjymyny alandygy bellinilýär. Biden Las Vegas'a saýlaw kampaniýasynyň çägünde barypdy. 17-nji iýulda Aşgabatda emeli aň we onuň söz azatlygyna ýetirýän täsiri atly 2 günlük seminar başlady diýip hökümetçi türkmen onlaýn neşirleri habar berýär. Европада хопсуздук ве хизматтаслык курумасынын Асхабаттагы меркези тарапынан курулган чарада Султанды Эмели аң чагында адам хукуклары ве сөз азаттыгы ялмитиле хем каралжактыгы айдылар. 10 жылдыктарын давамында халкара курумаларынын хатаватларында Түркменистаны дүйнөнүн эң япык ве репрессив юрттарынын бири hükmünde баха берилер. Türkmen rejimi söz azatlygyny, media erkinligini, internet iletirliligini berk çäklendirmekde we özgü pikirli adamlara basys etmekde tanqidlenýär. YHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň başlygy William Leaf seminarın açılışında çıkış edip, adam hukuklarının berja edilmegi wagtynda söz azatlygynyň we habar teristelerinin ähmiýetini nykdapdyr. Bu prinsipler paraqçylygyň, howpsuzlygyň, ynamyň, we durnukly ötüsün özününü düzýär diýip ol belläpdir. Islamabad jeňçileriň Pakistanyň Demirazyk gunwatyrındaky Banu garnizonuna eden hüjüminden soň ýokary derejeli Owgan diplomatyny çağırdy. Pakistan resmiýetleriniň maglumatyna görä 15-nji iýulda bir jeňçi içi partladyjyly ulag bilen berkitmäniň daşky diwaryna baryp urundy, 8 eser helak bolupdyr.